Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, հուսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ 2009-ն աննախադեպ հաջողված տարի էր կոռուպցիոն հանցագործությունների բացահայտման առումով, պնդում է հանրապետության ոստիկանապետը։ Հունվարի 10-ին կայացած լրացուցիչ ընտրություններից հետո հարուցված քրեական գործերից և ոչ մեկի հետաքննությունը մինչ օրս ավարտին չի հասցվել, պնդում են ընդդիմության ներկայացուցիչները։ Մարալիկի քաղաքային հիվանդանոցի աշխատակիցները սպառնում են փակել Գյումրի-Երևան մայրուղին, պատճառը Բուշ հիմնարկում իրականացված կրճատումներն են։ Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների տունը մարտի 4-ին քվեարկության կդնի հայոց ցեղասպանության ճանաչման մասին բանաձևը։ Նախ սակայն Աստղիկ Բեդևյանը ներկայացնի այս ժամի հիմնական լուրերը։
Ռուսաստանի Դաշնության փոխվարչապետ Իգոր Շուվալովը այսօր Երևանում հանդիպումներ է անցկացրել Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի և վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի հետ, քննարկելով ԱՊՀ շրջանակներում համագործակցությանն առնչվող հարցեր։ Փոխվարչապետը տեղեկացրել է, որ մայիսին նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը Մոսկվայում կհրավիրի ԱՊՀ երկրների ղեկավարների համաժողով։ Իտարտասի փոխանցմամբ ռուս պաշտոնյան Տիգրան Սարգսյանին նաև հաղորդել է վարչապետ Պուտինի շնորհավորանքները նրա ծննդյան հիսնամյակի առիթով, որը մեկ շաբաթ առաջ է դեռ լրացել։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը այսօր հրամանագիր է ստորագրել երկրում մայիսի 23-ին խորհրդարանական ընտրություններ անցկացնելու մասին։ Վերջին ընտրությունները Ղարաբաղում 2005-ի հունիսի 19-ին են անցկացվել, այստեղ ընտրությունները և համամասնական, և մեծամասնական ընտրակարգով են տեղի ունենում։ Ամերիկյան հակահրթիռային պաշտպանության համակարգի տարերը Ռումինիայում կսկսեն գործել արդեն 2015 թվականից, հայտարարել է Պետդեպարտամենտի խոսնակ Ֆիլիպ Քրոուլին։ Նա նաև նշել է, որ միջին հեռահարության բալիստիկ հրթիռների տեղակայումը չպետք է մտահոգի Ռուսաստանին, քանի որ դրանք ուղղված են ոչ թե Մոսկվայի, այլ Թեհրանից եկող վտանգների դեմ։ Գերմանիայի Մյունխեն քաղաքում այսօր բացվել է անվտանգության 46-րդ միջազգային համաժողովը, որի ընթացքում քննարկվելու են միջազգային անվտանգության հրատապ խնդիրները։ Իրանի միջուկային ծրագիրը, մերձավոր արևելքի և կենտրոնական Ասիայի հակամարտությունները, կլիմայի փոփոխությունները, միջուկային սպառազինությունների կրճատման և չտարածման խնդիրները։ Աֆղանստանի անվտանգության ապահովման ուղված գործողությունները ավելի շատ ֆինանսական ծախսեր են պահանջում, քան նախկինում էր ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների պաշտպանության նախարարների հավաքի ժամանակ, Ստամբուլում հայտարարել է հյուսիսատլանտյան դաշինքի ղեկավար Անդերս Ֆոգ Ռասմուսենը։ Վրաստանի ընդդիմադիր մի քանի կուսակցության ներկայացուցիչները այսօր բողոքի երթ են անցկացրել Թբիլիսիի կենտրոնում, պահանջելով ազատ արձակել երկրում քաղբան տարկյալներին։ Վրաստանի նախկին վարչապետ Հանուն Արդար Վրաստանի կուսակցության առաջնորդ Զուրաբ Նողայի դերին մեկնելու է Մոսկվա, որտեղ փետրվարի 9-ին համագործակցության համաձայն է ստորագրելու Ռուսաստանի իշխող Եդինայա Ռոսիա կուսակցության հետ։ Նողայի դերին, ով անցած տարեվերջին 4 անգամ այցելել էր Մոսկվա և հանդիպել վարչապետ Վլադիմիր Պուտինին, նաև Եդինայա Ռոսիայի ղեկավար Պետդումայի խոսնակ Բորիս Կրիզլովին, հանդես է գալիս Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման օգտին։ Այսօր Ուկրաինայում նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլի նախընտրական քարոզարշավի վերջին օրն է։ Ընտրությունները կանցկացվեն փետրվարի 7-ին։ Երկրի նախագահի պաշտոնի համար երկու թեկնածուներ են պայքարում՝ վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոն և ռեգիոնների կուսակցության նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչը։ Նախորդին Ուկրաինայի խորհրդարանը փոփոխություններ էր կատարել ընտրությունների մասին օրենքում, ինչը նախատեսում է միմիայն քվորումի առկայության դեպքում սկսել ընտրական հանձնաժողովի աշխատանքները։ Յանուկովիչին վերջին փոփոխությունները գոհացրել են Տիմոշենկոն մտահոգ, եթե դրանք կարող են հանգեցնել միակողմանի վերահսկողության։ Իրաքի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը որոշել է հետաձգել մարտի 7-ին կայանալիք խորհրդարանական ընտրությունների քարոզարշավի մեկնարկը։ Նման որոշումը պայմանավորված է դատարանի վճռով, որը թույլ է տվել գրանցել ավելի քան 500 թեկնածուների, ովքեր կասկածվում էին Իրաքի նախկին նախագահ Մահապատժի ենթարկված Սադամ Հուսեյնի ղեկավարած Բաթ կուսակցության հետ կապեր ունենալու մեջ։ Չեչնիայում գրոհեինների հետ տեղի ունեցած բախումների ժամանակ Ռուսաստանի ներքին գործերի նախարարության ներքին զորքերի 5 զինվոր է սպանվել, 6-ը վիրավոր են։ Չեչնիայի նախագահ Ռամզան Կադիրովը հայտարարել է, որ 5-7 ուրուս մարտանի շրջանում 15 իսլամիստ գրոհայինների հետ մարտում հատուկ ջոկատայինների կողմից ոչնչացվել է առնվազն 6 գրոհային, մյուսները ըստ նախագահի դիմել են փախուստի։ Եվ վերջում մեկ լուր Հարևանադրբեջանից առեդյան հետևանքով այսօր որոշ ժամանակով փակվել են Բաքվի և Նախչևանի միջազգային օդանավակայանները, դադարեցվել են դասերը դպրոցներում։ Դուք լսեցիք այս ժամի վերջին լուրերը, դրանք կազմեց և ներկայացրեց Աստղիկ Բեդևյանը։ Ազատություն ռադիոկայանը շարունակում է աշխատանքը ուղիղ եթերում։
Շնորհակալություն Աստղիկ, շարունակում ենք թողարկում, այսօր ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանը ներկայացրել է իր ղեկավարած կառույցի 2009 թվականի գործունեության ծավալուն հաշվետվությունը ընդհանուր առմամբ ոստիկանների աշխատանքը անցած տարվա ընթացքում Սարգսյանը դրական է գնահատել նշելով, որ աճել են մի շարք հանցատեսակների բացահայտման ցուցանիշները։ Սարգսյանը հատկապես տպավորված է կոռուպցիոն հանցագործությունների և թմրանյութերի շրջանառության հետ կապված օրինախախտումների բացահայտման ցուցանիշներից։ Լսենք Ռոզաննա Ստեփանյանին։
Ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանն այսօր ամփոփելով 2009 թվականի ոստիկանության օպերատիվ ծառայողական գործնեության արդյունքները, նշեց, որ երկրում ներքաղաքական կայունությունը հնարավորություն է ընձեռել ոստիկանությանը լիարժեք կենտրոնանալ օրենքով իրեն վերապահված խնդիրների վրա, ինչի արդյունքում բացահայտվել է կրկնակի ավելի շատ հանցագործություն, քան նախորդ տարում։ Սակայն ոստիկանությանն այդպես էլ չի հաջողվել բացահայտել ոստիկանապետի նախկին տեղակալ Գևորգ Մհերյանի սպանությունը։ Իհարկե Ալիք Սարգսյանն ասաց, թե հանցագործության բացահայտման ուղղությամբ որոշ ձեռքբերումներ ունեն, որոնք այս տարվա ընթացքում իրենց դրական արդյունքները կտան։ Դեզ խոսելով տարբեր ոլորտներում հայտնաբերված հանցագործությունների մասին, ոստիկանապետը նշեց, որ 2009-ին աննախադեպ է եղել հայտնաբերված կոռուպցիոն հանցագործությունների թիվը, մասնավորապես անցած տարի հայտնաբերվել է կոռուպցիոն 550 հանցագործության դեպք, ինչը 40%-ով ավելի է անցած տարվա համեմատությամբ։
Հենց հիմա էլ լուրջ հանցագործության դեպք է բացահայտվել, կաշառքի մոտավորապես 25-26,000 ամերիկյան դոլարի լուրջ խումբ պետական պաշտոնյաններ, քրեակատարողական հիմնարկի աշխատակիցներ, պետ և տեղակալ։
Նշենք, որ ըստ ոստիկանության տվյալների արդարադատության նախարարության Աբովյան քրեակատարողական հիմնարկի տեղամասի պետ, արդարադատության փոխգնդապետ Կարինե Համբարձումյանը նույն հիմնարկի մի դատապարտյալից 23,800 դոլարի կաշառք է պահանջել, կիսաբաց ռեժիմի կարգավիճակ տրամադրելու, կալանքից վաղաժամկետ ազատելու և համապատասխան հանձնաժողովին ներկայացնելու համար։ Փետրվարի 4-ին համաձայն նախապես պայմանավորվածության 23,800 դոլարի կաշառքը վերցնելուց հետո Կարինե Համբարձումյանը ձերբակալվել է։ Իդեպ ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանը խոստացավ, որ այս տարի կոռուպցիոն բազմաթիվ դեպքեր են բացահայտվելու և հասարակության համար տեսանելի են լինելու։
Վերջապես պետք է հստակ երևա, ինչ ասել է կոռուպցիայի դեմ պայքար։ Իսկ մենք դրա բոլոր պայմաններն ունենք, դա առաջին հերթին Հայաստանի Հանրապետության նախագահի պահանջն է։ Պիտի իրագործենք և կարծում եմ տնտեսական ոլորտներում, ինչու՞ չէ պետական կառույցներում, այս խնդիրը լուրջ հոգացության կարիք ունի մեր կողմից, կոնկրետ ոստիկանության կողմից, և մենք մեր տեսադաշտում կպայենք։ Նման դեպքեր այս տարի բազմաթիվ կլինեն։
Ընդհանրապես Հայաստանում գրանցված հանցագործությունների թիվը կտրուկ աճել է, եթե 2008-ին արձանագրվել է հանցագործության մոտ 9,000 դեպք, ապա 2009-ին այդ թիվը անցել է 14,000-ը։ Հանցագործությունների թվի այս կտրուկ աճը Ալիք Սարգսյանը բացատրեց նաև հանցագործությունների հաշվառումը թաքցնելու արատավոր պրակտիկան վերացնելու պատճառով։ Անդրադառնալով կազմակերպված հանցավոր խմբերի կողմից իրականացված հանցագործություններին, ոստիկանապետը անհանգստացնող համարեց այն փաստը, որ դրանց 40%-ը կատարվել է օտար երկրյա քաղաքացիների կողմից, ընդ որում օտարերկրացիների կողմից Հայաստանում կատարված հանցագործությունները աճել են մոտ 5 անգամ։ Այս ամենը ոստիկանապետի վկայում է այն մասին, որ Հայաստանը դարձել է միջազգային հանցավոր խմբավորումների հետաքրքրության առարկա։ 2009-ին Հայաստանի ոստիկանությունը նաև բացահայտել է տրաֆիկինգի ենթարկված 60 զոհի, որոնցից 27-ը սեռական շահագործման նպատակով տեղափոխվել են Թուրքիա և Արաբական Էմիրություններ։ Անցած տարի Հայաստանում արձանագրվել է նաև զենքի և ռազմամթերքի ապօրինի շրջանառության 400-ից ավելի դեպք, իսկ բնակչության շրջանում տարված բացատրական աշխատանքի շնորհիվ կամավոր հանձնվել է մոտ 800 միավոր հրազեն։
Վերջնականապես պետք է ժողովրդի ձեռքից, եթե զենք կապահված, զենքը պետք է վերադարձվի համապատասխան մարմիններին, որտեղ ցանկացած զենք միանգամ իր ձայնով բոլորիս մեր աշխատանքային հունից հանում։
Նկատենք, որ անցած տարվա ընթացքում օրինախախտումներ կատարել են նաև իրավապահ համակարգի աշխատակիցները, մասնավորապես ոստիկանության ծառայողների կողմից թույլ տված տարբեր օրինախախտումների փաստով հարուցվել է 45 քրեական գործ, ոստիկանին ոչ վայել արար կատարելու համար աշխատանքից ազատվել է 44 ոստիկան։ Իդեպ հիշեցնենք, որ թիվ 18 ընտրատարածքում հունվարի 10-ին կայացած ընտրություններում ընդդիմության թեկնածու Նիկոլ Փաշինյանի վստահված անձինք դժգոհում էին ոստիկանության գործողություններից, մասնավորապես որ ոստիկանները հասարակական կարգը պահպանելու փոխարեն կատարում էին իշխանության աջակցությունը վայելող թեկնածուի թիմի հրահանգները։ Արձագանքելով այս խնդրին, Երևանի ոստիկանապետ Ներսես Նազարյանը մեր ռադիոկանի հետ զրույցում նշեց, որ նման հայտարարությունների համար որևէ հիմք գոյություն չունի, Ինչ վերաբերում է Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Պետրոս Մակյանի այն պնդումներին, թե ոստիկանները բռնել են իր ձեռքերը, որպեսզի իրենց ծեծի ենթարկեն, Ներսես Նազարյանը պատասխանեց, որ նման բան չէր կարող լինել և իրենք նման փաստեր չունեն։
Իհարկե բացառում եմ ես, ոնց կարող է լինել, նման դեպք մենք դեռ չունենք որևէ մի ընտրության ժամանակում։ Դա հերուրանք է և պարոն Մակյանը, եթե ունի հիմքեր, եթե կարող է ինչ-որ փաստարկներ բերել, ներկայացնել, խնդրեմ, և դատախազությունը կզբաղվի, և մենք ծառայական քննություն կանենք, անպայման նման դեպքերը կբաժինենք, սակայն ձեզ նորից կրկնում, որ մենք նման փաստարկներ չունենք։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ոստիկանության Երևանի վարչության պետի կոնկրետ փաստեր ներկայացնելու կոչին արդեն իսկ հետևել է ժողովրդավարական հայրենիք կուսակցության առաջնորդ Պետրոս Մակյանը։ Հունվարի 10-ի ընտրությունների ժամանակ դաժան ծեծի ենթարկված Մակյանը չի հավատում, որ իր հետ տեղի ունեցած միջադեպի հետաքննությունը կարող է մոտ ապագայում տեղից շարժվել։ Նրա խոսքով ոստիկանությունում իրականացված քնչական գործողությունները, այդ թվում առերեսումը, որևէ հույս չեն ներշնչում, թե ի վերջո հարուցված քրեական գործերը բացահայտվելու են։ Իրինա Հովանիսյանի լսենք։
Հունվարի 10-ին կայացած պատգամավորական արտահերտ ընտրություններում երկարաժամկետ դիտորդական առաքելություն իրականացրած միակ կազմակերպությունը, Հայաստանի պարլամենտարիզմի կենտրոնը, դիմել է Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանին, խնդրելով համապատասխան միջոցներ ձեռնարկել ընտրությունների օրն ու նախընտրական փուլում տեղի ունեցած օրինախախտումների մեղավորներին պատասխանատվության ենթարկելու ուղղությամբ։ Դիմում նշված է, որ իրենք նախագահին բազմիցս տեղեկատվություն են ներկայացրել թիվ 10 ընտրատարածքում ողջ ընտրական գործընթացում տեղի ունեցած ացի մասին, սակայն որևէ դրական տեղաշարժ դեռևս չեն արձանագրել։ Պատասխանատվության չի ենթարկվել նաև կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահը, որին կազմակերպությունը պատասխանատու է համարում իրենց աշխատանքներին խոչընդոտելու համար։
Գլոբալ հաշվով մենք արձանագրում ենք, որ ոչ մի էական բանը չի կատարվել։
Պարլամենտարիզմի կենտրոնի ղեկավար Անահիտ Սարգսյանը մեզ հետ զրույցում նաև կարծիք հայտնեց, որ գլխավոր դատախազությունը ինչպես հարկն է, ընթացք չի տվել նախընտրական շրջանին վերաբերող իրենց ահազանգերին։
Մեզ համար ավելի քան ակնհայտ է դառնում, որ գլխավոր դատախազությունը խուսանավել է քննության առնել այն հաղորդումները, որտեղ ներկայացված են նախընտրական քարոշության շրջանում օրինախախտումների մասին, իսկ դրանք մեր կարծիքով էական ազդեցություն էին ունեցել ընտրական արդյունքների վրա։
Ինչ վերաբերում է հարուցված քրեական գործերին, թիվ 10 ընտրատարածքում տեղի ունեցած միջադեպերի առիթով հարուցված 3 քրեական գործերից ոչ մեկի նախաքննությունը դեռ չի ավարտվել։ Քրեական գործերը վերաբերում են թիվ 9, թիվ 15 և թիվ 19 տեղամասերին։ Չնայած վերջին երկուսում ընտրությունների արդյունքները անվավեր ճանաչվեցին ընտրախախտումների փաստերի առնչությամբ, գործերն ուղարկվեցին դատախազություն, սակայն առայժմ որևէ անձիդեմ մեղադրանք չի առաջադրվել։ Բոլորը հարցակնվում են որպես վկաներ։ Թիվ 19 տեղամասը, հիշեցնեմ, այն տեղամասն է, որը ընտրությունների ընթացքում նույնիսկ 1.5 ժամով փակվեց։ Ականատեսները պատմում էին ընտրողների ցուցակը առևանգելու, գրանցամատյանում ստորագրություններ լրացնելու մասին։ Այստեղ նաև Թեկնածու Արա Սիմոնյանի կողմնակիցները բռնություններ էին գործադրել Նիկոլ Փաշինյանի վստահված անձանց դիտորդների ու լրագրողների նկատմամբ։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում ժառանգություն կուսակցության ներկայացուցիչ Զոյա Թադևոսյանը, որը նաև հետևում էր այդ ընտրատեղամասում տեղի ունեցող գործընթացներին, մեզ հետ զրույցում կարծիք հայտնեց, որ հանձնաժողովի նախագահ Գագիկ Բաղդասարյանն ու նրա տեղակալը ակնհայտորեն պատասխանատու են տեղամասում կատարված կեղծիքների համար։
Դա պետք է լինի հանձնաժողովի նախագահ Գագիկ Բաղդասարյանը և նրա տեղակալը, ով սեղանների վրայից հափշտակել էր ընտրողների ցուցակները և նկարչությամբ զբաղվել։
Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի արտաքին կապերի պատասխանատու Վլադիմիր Կարապետյանը, որը ևս ականատես էր այս ընտրատեղամասում կատարվածին, դժգոհություն հայտնեց գործի դանդաղ քննության առնչությամբ։
Փաստորեն մեղադրանք առ այսօր ներկայացված չէ այն դեպքում, երբ բացահայտ օրենքի խախտումներ են եղել։ Ավելին, հանձնաժողովի նախագահը այսօր էլ շարունակում է պաշտոնավարել որպես կենտրոն վարչական միավորման ղեկավարի տեղակալ։ Այսօր էլ նա պաշտոնավորում է։ Խոսքը Գագիկ Բաղդասարյանի մասին է։
Զոյա Թադևոսյանը ասվածին հավելեց, թե
նաև ընտրությունների օրը անձամբ լսել եմ, որ Գագիկ Բաղդասարյանի ինչ-որ մեկը հրահանգում էր կեղծիքներ թույլ տալ և նա պատճառաբանում էր, որ Զոյան այստեղ է, ես դա չեմ կարողանել։ Դա կնշանակի, որ այդ մարդկանց վերևից ունեին հրահանգողներ և ուժեղ հենարաններ, որոնք էլ այսօր կարող է աշխատեն, որպեսզի քրեական գործը կարճի։ Կա փաստ, որ այդ մարդիկ ունեին կոնկրետ բարձրաստիճան հովանավորներ, որոնք նաև պետք է շարունակեն հետագայում աջակցել նրան։
Սոյա Թադևոսյանը նաև նշեց, որ հարցակնության ժամանակ Արա Սիմոնյանի կողմնակիցները ոչ միայն հերքում են իրենց հասցեագրվող մեղադրանքները, այլև հայտարարում են, թե Փաշինյանի կողմնակիցներն են ներխուժել տեղամաս փաստաթղթերն առևանգելու նպատակով։ Դեռևս որևէ մեկին մեղադրանք չի առաջադրվել նաև ընտրությունները անվավեր ճանաչված մյուս տեղամասում, թիվ 15-ում, տեղի ունեցած խախտումների առնչությամբ։ Այստեղ արձանագրված էր 100 քվեաթերթիկի լցոնման հանգամանքը, պարկերն էլ ընտրության գիշերը ընտրատարածքային հանձնաժողով էին բերվել պատռված։ Ինչ վերաբերում է թիվ 9 տեղամասին, որի առջև ծեծի էր ենթարկվել Փաշինյանի նախընտրական ենթաշտաբի պետ Պետրոս Մակեյանը և ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի 2 վստահված անձին։ Հիշեցնեմ, Պետրոս Մակեյանը պնդում է, որ իրենց ծեծի են ենթարկել սափրագլուխները, մինչդեռ հարուցված գործում մեջբերված է Արա Սիմոնյանի վստահված անձ Տիգրան Մուրադյանի այն հաղորդումը, թե վիճաբանությունն ու ծեծկրտուքը եղել է իր հետ։ Պետրոս Մակյանը մեզ հետ զրույցում այսօր նշեց, որ ինքը նախաքննության ընթացքում իրեն ծեզի ենթարկած սափրագլուխներին չի էլ տեսել։
Իմ հետ առերես ողներից բացի ոստիկանից մնացած բոլորը շինձու կերծ վկաներ են, այդ Տիգրան Մուրադյան կոչվածը, այդ մնացած 2-3-ը բոլորը, այսպես ասած, գույություն չունեցող մարդիկ են, որովհետև մեզ հետ միջադեպի ժամանակ եղել են տեսքով սափրագլուխներ, իսկ առերեսողները տեսքով մարդու տեսք են, բայց երկյան բնականաբար սափրագլուխ են, որ եկել են սափրագլուխներին պաշտպանում են, քողարկում են, դրանք ընդհանրապես գույություն չեն ունեցել այդ միջադեպին։ Բացարձակ իհարկե չենք տեսա, իհարկե չենք տեսա, այսինքն կարծում եմ իկեղ բուտաբորյակ երկգործ, որը իրականության հետ որևէ առնչություն չունի։
Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազգային ժողովի գարնանային նստաշրջանի առաջին քառորդը ավարտվեց 3 այսօր արդեն խորհրդանում ներկայացված քաղաքական ուժերը ամփոփում էին աշխատանքային առաջին շաբաթվա արդյունքները։ Ընդդիմադիր ժառանգության անդամները վերլուծելով վերջին օրերի իրադարձությունները հետևության են հանգել, որ իշխանություններն իրենց կուսակցության դեմ համակարգված արշավ են սկսել։ Անուշ Մարտիրոսյանն է հաղորդում ազգային ժողովից։
Ժառանգության խորհրդարանական խմբակցության ներկայացուցիչները ճեպազրույցների ժամանակ անդրադարձան Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում Հայաստանյան պատվիրակության կազմում Զարուհի Փոստանջանի, իսկ ԵԱՀԿ վեհաժողովում Հայաստանյան պատվիրակության փոխարինող անդամ Լարիսա Ալավերդյանի գործունեությունը կասեցնելու որոշումներին։ Ժառանգության խմբակցության ղեկավար Ստեփան Սաֆարյանը իշխանության գործելակերպը որակեց։
Հերթական սկանդալը, որի պատճառը կրկին խորհրդանի ղեկավարության քայլերն են, կատարված քայլը ապօրինություն է, դա ժառանգության գործունեությունը խոչընդոտելու արարք է և նաև ժառանգության ընտրողների և նաև պարլամենտում չներկայացված հասարակական հատվածի ձայնը խեղդելու և իրավունքները խլելու քայլ։
Նույն խմբակցությունից Արմեն Մարտիրոսյանի բնորոշմամբ ժառանգության անդամների գործունեության հետ կապված խոչընդոտները տոտալ բնույթի են։
Քաղաքական որոշում կա իշխանությունների կողմից շրջապատման ենթարկել ժառանգությանը բոլոր միջոցներով։
Իշխանական կոալիցիայի ներկայացուցիչ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանին հարցրինք, թե ինչով է պայմանավորված ժառանգությանը շրջափակելու քաղաքականությունը, հատկապես այն դեպքում, երբ խորհրդարանի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանն իր պաշտոնը ստանձնելու կապակցությամբ խորհրդարանում առաջինը հանդիպել էր ընդդիմադի ժառանգության անդամներին, խոստանալով, որ պատրաստ է առաջնահերթություններ ընձեռել փոքրաթիվ ընդդիմադիր խմբակցությանը։ Նաիրա Զոհրաբյանի պատասխանը.
Մեծ աղմուկ է բարձրացնում ժառանգությունը իր շուրջ, որևէ շրջափակման մասին ուղակի խոսք լինել չի կարող։
Իսկ Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի մոնիթորինգի հանձնաժողովում Հայաստանի հարցով զեկուցողներ Պրեսկոտին և Կոլումբիային Նիկոլ Փաշինյանի ազատազրկման վերաբերյալ ինչ է պատրաստվում ասել Եվրաինտեգրացիայի հանձնաժողովի նախագահ Նաիրա Զոհրաբյանը, և առհասարակ նա ինչ կարծիքի է Նիկոլ Փաշինյանին 7 տարվա ազատազրկման դատապարտելու վերաբերյալ։
Իրանք ունեն հնարավորություն իրավունք բողոքարկելու մնացած ատյաններում, ինչը և որքան տեղյակ եմ անում է։
Նաիրա Զոհրաբյանը հիշեցնենք, նախքան Գագիկ Ծառուկյանի ղեկավարած կուսակցության անդամ և պատգամավոր դառնալը Նիկոլ Փաշինյանի խմբագրած հայկական ժամանակ օրաթերթի թղթակիցներ։ Իսկ նախկինում կոալիցիայում ընդգրկված հիմա իր ընդդիմադիր կեցվածքի մասին պնդումներ անող դաշնակցություն կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության քարտուղար Արտյուր Շահբազյանը հայտարարեց, թե դաշնակցությունը ծրագրում է առաջիկայում նոր փուլով սկսել հայ-թուրքական արձանագրությունների վերաբերյալ քննարկումները։ Նա ի դեպ անդրադարձավ դաշնակցության և ժառանգության համագործակցության փորձի ձախողի կողման վերաբերյալ հարցին։ Երկու կուսակցությունները, հիշեցնենք, համագործակցության հնարավորության մասին հրապարակավ հայտարարել էին հայ-թուրքական արձանագրություններին առնչվող անհամաձայնության պայմաններում։ Ժառանգություն խմբակցության ղեկավարի եզրահանգմամբ դաշնակցության և ժառանգության միջև տարաձայնությունները բազմաթիվ են եղել, թե անցյալում, թե ներկայում, գուցե նաև ապագայում կլինեն։ Եթե տարաձայնությունները շարունակվեն, ժառանգության համագործակցությունը դաշնակցության հետ կարող է խնդրահարույց լինել։ Ժառանգություն խմբակցությունից հնչած այս դիրքորոշման կապակցությամբ դաշնակցության ներկայացուցիչ Արտյուշ Աբազյանը հայտարարեց.
Մեծ ողբերգություն չի լինի, անշուշտ, եթե մենք յուրաքանչյուրս գնա իր ճանապարհով, մանավանդ որ մենք նաև մեծ բան չենք ստեղծել, որ մեծ բան քանդենք։ Մենք համախմբվել ենք ընդամենը մեկ խնդրի շուրջ համագործակցելու համար։ Այնուամենայնիվ ես հույս ունեմ, որ մենք կարող ենք շարունակել, մանավանդ որ առաջիկայում քննարկելիք խնդիրներ ունենք և գործողությունների ծրագիր պիտի առաջիկայում մեր գործընկերների հետ ճշգրտենք։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ քանի դեռ Հայաստանի քաղաքական ուժերը սպասում են, թե ինչ ճակատագրի կարժանանան հայ-թուրքական արձանագրությունները, երկու երկրների գործարարները սեփական հաշվարկներով են զբաղված, դեռ անցած աշնանը հայ-թուրքական գործարար խորհրդի ղեկավարներից մեկը, Նոյան Սոյակ, BBC-ին տված հարցազրույցում ասել էր, թե հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման դեպքում երկկողմ ապրանքաշրջանառությունը 1-ից 1.5 տարում կարող է եռապատկվել։ Ռուբեն Մելոյանն է ներկայացնում։
Հայաստան-Թուրքիա ապրանքաշրջանառությունը հիմնականում միակողմանի է, քանի որ հայկական ապրանքների ներմուծումը Թուրքիայի մարգելված է։ Հայկական ապրանքների չնչին քանակություն այդուհանդերձ հասնում է թուրքական շուկա, թեև մասնագետների գնահատմամբ այս առումով մեծ հնարավորություններ կան։ Հայ-թուրքական գործարար հարաբերությունների զարգացման խորհրդի համանախագահ Քահան Սոյակ այսօր Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ափսոսանք հայտնեց, որ քաղաքականությունը խանգարում է բիզնեսին։ Հայաստանը կարող է Թուրքիա արտահանել հումք, սննդամթերք, այն ամենը, ինչ արտադրվում է Հայաստանում։ Այդ ապրանքների հավանական շուկան կարող է լինել ոչ թե Ստամբուլը, այլ արևելյան Անատոլիան և հարավ-արևելյան Թուրքիան։ Բացի այդ, հայ-թուրքական գործարար հարաբերությունների զարգացման խորհրդի գնահատականներով երկու երկրների գործարարները կարող են համատեղ բիզնես ծրագրեր իրականացնել հագուստի և կոշկեղենի արտադրության ոլորտում։ Քննարկվում են նաև ցեմենտի և ալյուրի արտահանման հնարավորությունները, սակայն ըստ Քահան Սոյակի,
Unfortunately, today Turkey cannot import made in Armenia product, and Turkey cannot export directly to Armenia because of the diplomatic political problem.
Ցավոք սրտի, այսօր Թուրքիայի մարգելված է Հայաստանում արտադրված ապրանքների ներմուծումը, իսկ թուրք գործարարներն էլ չեն կարող ուղղակիորեն ապրանք արտահանել Հայաստան դիվանագիտական և քաղաքական խնդիրների պատճառով։ Հայաստանի առևտրարդյունաբերական պալատի ղեկավար Արայիկ Վարդանյանի տվյալներով Հայաստան և Թուրքիայի միջև ապրանքաշրջանառությունը 2009 թվականին կազմել է շուրջ $300 million։ Ընդ որում այդ շրջանառության մեջ Հայաստանից արտահանումը Թուրքիա կազմում է $1 million քիչ ավելի։
Հայաստանից դեպի Թուրքիա արտահանվում են անմշակ մորթիներ, խոշոր եղջերաուրանասունների, անմշակ մորթի ոչխարի և մորթի գարան, կաշի խոշոր եղջերաուրանասունների մորթուց և հաստոսներ քարի, կերամիկայի և բետոնի վերամշակման համար։ Եվ դա իհարկե այդ ամբողջ ապրանքաշրջանառության մեջ շատ չնչին տոկոս է կազմում։ Մոտավորապես, եթե այդ մոտ 300 միլիոնի մեջ երևի 1 միլիոնը Հայաստանից է, կարող է և իհարկե ավել լինել։
Նշենք, որ Հայաստանի և Թուրքիայի միջև ապրանքաշրջանառության մասին տվյալները տարբեր են։ Համաշխարհային բանկի տվյալներով այդ գումարը չի գերազանցում $200 million։ Հայաստանի ազգային վիճակագրության ծառայության տվյալներով 2009-ին ապրանքաշրջանառությունը կազմել է մոտ $178 million։ Հայ-թուրքական գործարար հարաբերությունների զարգացման խորհրդի համանախագահ Քահան Սոյակն այս կապակցությամբ մեզ փոխանցեց, թե իր տեղեկություններով երկու երկրների միջև ապրանքաշրջանառությունը չի գերազանցում $150 million։ Մինչդեռ Հայաստանի առևտրարդյունաբերական պալատի գործադիր տնօրեն Արայիկ Վարդանյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում պնդեց, որ իր նշած գումարը համապատասխանում է իրականությանը։
Ճիշտ է, եթե վերցնենք այս տարի 2009 թվականից, նկատի ունեմ, վերցնենք այդ կրիզիսային կորուստները 10-13-16% կորուստը, մեկը նա 150 միլիոն չի լինում, 250 միլիոն։ Այստեղ խոսքը գնում է Ապրանքա, ես 300 միլիոնը, որ ասեցի, ոչ միայն ապրանքաշրջանառությունը, այլ նաև այն ծառայությունները, որոնք որ հատ ես նկատի ունեմ, տուրիզմ, ինֆորմացիայի փոխանակում, հետո պետք է հաշվի առնել, որ մարդիկ գնում են իրենց ճամպրուկներով, փոքր ապրանք են բերում, որը որ ասենք թե չի ֆիքսվում որպես կոնկրետ ներմուծում, և այդ ամենը բոլորը միասին մոտավորապես 300 միլիոն է կազմում։
Ի պատասխան մեր ճշտող հարցին, Քահան Սոյակը չբացառեց, որ Արայիկ Վարդանյանի տվյալները ավելի արժանահավատ են։
Because the actual figures are in the hands of the Armenian custom, because in Turkey a lot of items and products are exported to Georgia, and only Armenian authorities are aware of how much products are coming to Armenia. So probably the figures, the Chamber of Commerce figures are correct, right?
Դա հավանական է, քանի որ իրական թվերը տիրապետում է միայն հայկական մաքսային ծառայությունը, որովհետև Թուրքիայից ապրանքները արտահանվում են Վրաստանի միջոցով։ Արայիկ Վարդանյանն էլ հավելում է.
Այստեղ շատ դժվար է մեկ-մեկ ֆիքսել, որովհետև օրինակ ապրանքը գալիս է Թուրքիայից Վրաստան, վրացական որևիցե ֆիրմայի միջոցով վերաձևակերպվում է եւ նոր մտնում է Հայաստան։ Վերջնական կետը թուրքական փաստաթղթերում երբեք նշված չի Հայաստան, նշված է Վրաստան, նոր Վրաստանից գալիս է այստեղ կամ էլ Իրան, նույն պատմությունը այնտեղ է։
Հավելենք նաեւ, որ Հայաստանում արտադրված ապրանքները Թուրքիա չեն կարողանում արտանել, նույնիսկ ռուսաստանյան ընկերությունները։ Հայաստանի արդյունաբերողների եւ գործարարների միության արտաքին կապերի բաժնի ղեկավար Ինգա Սարգսյանը Ազատություն ռադիոկայանին զրույցում որպես օրինակ նշեց ռուսալ արմենալ ընկերության դեպքը։
Մեր ալյումինի փայլատի տեղը մեծ պահանջարկ ունի Թուրքիայում։ Արմենալ գործարանի տնօրինությունը, ինչքանով ես տեղյակ եմ, մի քանի անգամ այցելեցին, կապնվեցին այդ կազմակերպությունների հետ, գնացին Ստամբուլ, եկան, բայց արդյունք չեղավ, քանի որ թուրքական կողմը անգամ որ դա ռուսական ընկերություն է, ռուսալ արմենալը, բայց արտադրանքի վրա գրվում է Made in Armenia, արդեն թուրքական կողմը չի ընդունում։
Ռուբեն Մելեն, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ձրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին ծանոթանանք, տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Չորրորդ ինքնիշխանությունը քնության է առել պատերազմի վերսկսման հավանականության մասին վերջերս հնչող պնդումները։ Արձանագրելով, որ պատերազմին պետք է պատրաստ լինի ոչ միայն բանակը, այլև հասարակությունը, հոդվածագիրը հակադարձում է հանրապետական Սամվել Նիկոյանին, գրելով. Նիկոյանը կարսի օրինակն է բերում, ապացուցելու համար, որ նման ծանր իրավիճակներում մեզ ներքին համերաշխություն և միասնություն է պետք, բայց անմիջապես էլ ծնվում է երկրորդ հարցը. Իսկ ով է մեղավոր, որ այսօրվա Հայաստանում նման համերաշխություն չկա։ Հարցն ավելի կոնկրետ ձևակերպենք։ Բա եթե այդքանը հասկանում եք, ինչու եք բանտերը լցրել քաղբանտարկյալներով, ինչու եք կիսատ մնացած պատերազմի հերոսներին կալանքի տակ պահում։ Մտքներովդ չի անցնում, որ պատերազմի վերսկսման դեպքում հասարակության մեջ առանձնապես մեծ էնտուզիազմ չի լինելու, որովհետև մարդկանց աչքի առաջ ոչ թե հաստավիզ գեներալների պատկերներ են լինելու, այլ բանտերում խոշտանգվող ազատամարտիկների, թե իշխանություններն այդ ձևով են լուծում ներքին համերաշխության խնդիրը։ Հայոց աշխարհթերթը հարց է ուղում ՀՀԴ-ի խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Վահան Հովանեսյանին։ Դաշնակցությունը համագործակցության դաշտունի ժառանգության հետ համաձայն է շրջանառվող գնահատականին, որ այս կուսակցությունը Լևոնական կոնգրեսի պատվերն է կատարում։ Պատասխան. Դաշնակցությունը երբեք նման գնահատական չի տվել ու հիմա էլ չի կարող համաձայնել որոշ շրջանակների կարծիքին, թե ժառանգությունը կոնգրեսի կամ որևէ այլ քաղաքական պատվեր է կատարում։ Սակայն կան որոշ քաղաքական գործիչներ, որոնք ներկայանում են ժառանգություն կուսակցությունից, բայց այլ դրսևորումներ են ունենում։ Այս երևույթը այլ կուսակցություններում էլ կա։ Տեսեք, թե ինչ է կատարվում հնչակյան կուսակցությունում։ Քաղաքական համագործակցություն սկսելու համար կուսակցություններն ընտրում են մեկ օրակարգ և համատեղ աշխատում են։ Դաշնակցությունը և ժառանգությունը համագործակցության օրակարգ են ընտրել Հայաստան-Թուրքիա բանակցությունների խնդիրը։ Միաժամանակ, մենք ունենք որոշակի տարաձայնություններ նույնիսկ այս օրակարգի շրջանակում։ Արաբոտի խմբագիրն անդրադառնում է ԵԽԽՎ Հայաստանի հարցով համազեկուցողների պահանջներին և այս համատեքստում գնահատում ընտրականորեն զգիրքը բարեփոխելու պաշտոնական Երևանի խոստումը։ Առանձնակի հուզիչ է իհարկե ընտրականորեն զգիրքը բարեփոխելու խոստումը, կատարելությունը ինչպես հայտնի է սահման չունի, և վերջին 18 տարում այդ օրենս զգիրքը անընդհատ ու անվերջ կատարելագործվում է, սակայն դրա արդյունքը սպասվածից դրամագծորեն հակառակն է լինում՝ վատ ընտրություններից ավելի վատը և ավելի վատից այլանդակը։ Միակ արդար ընտրությունները անց էին կացվել կոմունիստական չափազանց անկատար օրենքով, ինչպես նաև անկախության առաջին ամիսներին։ Այնուհետև սկսվեցին վայրագություններն ու քաղաքացիների ցինիկ ստորացումը, ամեն մի նման այլանդակություն գործունեությունից հետո իշխանությունները խոստանում էին. «Մենք կբարելավենք ընտրական օրենսգիրքը»։ Եվ իսկապես բարելավում են։ Ինչ որ կետեր են մտցնում, ընդլայնում են վստահված անձերի իրավունքները, կամ գործընթացը դարձնում են առավել թափանցիկ, բայց այդ բոլոր բարերը սոսկ օդի ցնցում են, որոնք իրականության հետ որևէ առնչություն չունեն։ Հրապարակն անդրադառնում է հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի առաջադրած չափորոշիչներին, որոնց գործադրմամբ նախատեսվում է հայաստանյան հեռուստաեթերը մաքրել էրոտիկայի, սարսափի և բռնության տեսարաններից։ Թերթը նկատում է. Չափորոշիչներում քաղաքական ենթատեքստ ունեցող կետ կա, ներկա իրականության խեղաթյուրված ոչ համարժեք ներկայացում։ Եթե մյուսները կարելի արդարացնել, եթերի բոլորին զզվեցրած ապ սերիալները, անբարոյական և բութ հաղորդումները, հարբեցողների զզվելի ռոժերը եթերից դուրս նետելու բարի մտադրությամբ, ապա այս կետն ուղղակի հակաօրինական է, քանի որ գրաքննելու հնարավորություն է տալիս հեռահին։ Ներկա իրականությունը, ինչպես հայտնի է, ցուցադրում են լրատվական, վավերագրական, վերլուծական և փաստացի հիմք ունեցող այլ հաղորդումները, բայց դրանք առանց այդ կետի էլ գրաքննած թողած են, ընդ որում աներևույթ խմբակային փոխհամաձայնությամբ և առանց իրեղենապացույցներ թողնելու։ Մնում է ենթադրել, որ ներկա իրականության խեղաթյուրված ոչ համարժեք ներկայացում ասելով, Ամալյանը հայլուրի ստեղծած դրախտային պատկերը նկատի ունի։
Շիրակի մարզի Մարալիկ քաղաքում բավական լարված իրավիճակ է, կառավարության որոշմամբ փակվում է տեղի հիվանդանոցի վիրաբուժական բաժանմունքը։ Եթե կառավարության որոշումն ի վերջո կյանքի կոչվի, Մարալիկի գործազուրկների մեծականակ բանակին կավելանան ևս 17 հոգի։ Մարալիկցիների խոսքով վիրաբուժական բաժանմունքը լուծարումից փրկելու համար անհրաժեշտ է ընդամենը 2 միլիոն դրամ։ Սաթենիկ Վանցյանն է ներկայացնում։
Մարալիկի հիվանդանոցը ժամանակին 120 մահճակալ է ունեցել, իսկ այսօրվանից եղած ընդամենը 5 մահճակալով ստացիոնար բաժանմունքը փակվել է և 17 աշխատակից գործազուրկ դարձել։ Կառավարության որոշմամբ այս հիվանդանոցում օպտիմալացման այս ծրագրի ավարտի վերջնաժամկետ նշված է 2010 թվականի հուլիսի 1-ը, ու այսօրվանից գործազուրկ դառնալու մասին լուրն աշխատողների համար իսկական անակնկալ է եղել։
Հիվանդանոցը փակի։
Այսօրվանից ազատվեք, գնանք տուն ու վերջ։ Ինչ եք անում։ Ոչ բան, անտեղ է զինվոր է, ծառայում է, աղջիկ սլանչապաս, դպրոցական, ամուսնացել չի աշխատում։
Հիմի պարգած են հիվանդները, մեկը շատ ծանր, մանկական վիրաբուժական հիվանդ ունեք, բայց ասել են չպետք է աշխատիք այսօրվան։ Իսկ այդ հիվանդը փողոքում է, ես ֆինանսապես ի վիճակի չեմ Գյումրի գնալու, ճանապարհած ախսեն չունեմ հիվանդի մոտ, ով պետք է գնակ։ Ասել են մենակ այսօրվանից չպետք է աշխատիք ու վերջ։
Այսինքն գործազուրկ եք մնում։
Գործազուրկ եք այսօրվանից։ Հիվանդները պարգած բաժանմունքը իրանք ասել են այսօրվան չեք աշխատում ու վերջ։
Դուք չգիտեք, որ այսօրվանից
չէ, մեզ ասել են մինչև հուլիսի վերջ, մինչև հուլիսի 1 կաշխատեք, հետո կտեսնենք։ Բայց անակնկալի եկան, քանի որ հիվանդները պարգած, մենք գնացեք տուն, հիվանդներին ուղարկեք Գյումրի։ Հիվանդները վիճակի չէ գնալու։
Հետևներին դուրս գրեք, ծանրներին ուղարկեք Գյումրի։
Այսօր մանկականը դուրս են գրել ստիպված, մի երկու ուղի դուրս են գրել, ով էլ վիճակի չէ պարգած է։ Ես չեմ գնա, կմեռնեմ, բայց կմնամ այստեղ։
Հիմա դուք կրճատված եք արդեն։
Իրանց ասելով, հա, վեր տնօրենի տեղեկացնել, որ մեզ տեղեկացրին երեսուրվանով արդեն, երեկ իհարկե ես աշխատել եմ, այսօրվանով արդեն մյուս հետ դի չգնամ աշխատանք։ Բողոքով մարզպետարան եկած բուժաշխատողների հետ կային նաև Մարալիկի բնակիչներ, ովքեր ևս դժգոհ են, որ հիվանդանոցի ստացիոնար բաժանմունքը փակվել է։
Հիմի խնդիրը նրանում է, որ եթե հիվանդանոցը և պետության կողմից է ֆինանսավորում, հիմի 15 հոգի է վերահատվել, 25 հոգի, ինչ եք փակել։ Մահալիկցին ինչ անի, Քարաբերցին, Դիճանկովցին, Ծանապուրցին, Լանջիկցին Մահալիկ է, հետիք մենակ 15,000 բնակցին ունի Մահալիկ է։
Միատ հիվանդ է, սկորի պոմեջը բերել է լեննական, եգրորդներ ամիճապես մեր ահազանդեր եգրորդ հիվանդն է, այդ անգամ ինչ պետի եմ։
Այսքան
մեկ շտաբոխություն է, քաղաք է, քաղաքում 3-4 պատահարեմ, սկորը պոմեսը լեննական է, են հիվանդներ մահալ մերձ է, ինչ պետի եմ է հիվանդի վիճակը, եթե հիվանդանոցն է բերջ չկա, հիվանդանոց կարիք ունի փակել են, ես էլ հիվանդ եմ
պարգած
եղել, պարգած եմ եղել, պեմբե փախել եմ ընդից։
Իմ հերոսուն 5 ռուբլի ժամկետ տվե։ 5 ռուբլի ինքյանք տվե իրան։ Իվիճակի չէր։ Իրակ ուրախի կտարակել են անջախ հասել եմ Իվանդանոց։
Այսինքն եթե մարալիգում չլիներ,
միջև լենական կար հասներ չէր մնա երեխես սաղ։
Նշեմ, որ Մարալիկի հիվանդանոցը սպասարկում է հարակից 15 գյուղական համայնքներին ևս, եւ բացի այդ գտնվելով Գյումրի Երևան մայրուղու վրա, երբ ավտովթար է տեղի ունենում, բուժօգնության համար առաջինը Մարալիկի հիվանդանոց են տեղափոխում։ Ըստ հիվանդանոցի արդեն նախկին վիրաբույժ Գրիգոր Խաչատուրյանցի, ոչ թե ստացիոնար բաժանմունքներ պետք փակել, այլ մահճակալների թիվը հասցնել գոնե 10-ի, եւ վնասով աշխատող հիվանդանոցը դուրս կգար ֆինանսական դժվարությունից։ Ըստ պարոն Խաչատուրյանցի, խոսքն ընդամենը
հաշվարկ կա խնդիրը ինչ կան գումարի մասին է, որպեսզի մարդը
այս տարի եղել է 2 միլիոն, եղել է, ասենք, 4 միլիոն տարեկան։
Կառավարության որոշմամբ Մարալիկի հիվանդանոցը դառնում է պոլիկլինիկա, ցերեկային ստացիոնար բուժման 2 պալատով եւ շտաբօգնության ծառայությունով, ինչպես նաեւ 5 մահճակալով կգործի ծննդատունը։ Իսկ երկարատև ստացիոնար բուժման համար մարալիկցին ստիպված է կամ հասնել Գյումրի, կամ Արտիկ, կամ Երևան։ Բուժաշխատողները նաև դիմում բողոք են գրել երկրի նախագահին ու վարչապետին, իսկ վաղը չբացառեցին, որ կփակեն Գյումրի Երևան մայրուղու Մարալիկի հատվածը, խնդիրը փորձելով ներկայացնել Գյումրի այցելող փոխվարչապետ Արմեն Գևորգյանին։ Սաթենի Գվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Լեռնային Ղարաբաղ։ Երեք ամսից այստեղ խորհրդարանական ընտրություններ են կայանալու տեղացի փորձագետների կարծիքով հիմնական պայքարը ընթանալու է ժողովրդավարական Արցախ, ազատ հայրենիք կուսակցությունների և դաշնակցության միջև։ Ութև ընտրություններին այնքան էլ շատ ժամանակ չի մնացել, Ղարաբաղի խորհրդարանը պատրաստվում է փոփոխությունների ենթարկել ընտրական օրենսգրքի մի շարք դրույթները։ Լուսինե Մուսայելյանին լսենք։
Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր հրամանագիր է ստորագրել Լեռնային Ղարաբաղի ազգային ժողովի հերթական ընտրությունը 2010 թվականի մայիսի 23-ին անցկացնելու մասին։ Այսօր ազգային ժողովում տեղի ունեցավ քննարկում արտախորհրդարանական եւ խորհրդարանական կուսակցությունների ներկայացուցիչների մասնակցությամբ Լեռնային Ղարաբաղի ընտրական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու հարցերի շուրջ։ Առաջարկությունները հիմնականում ընտրական գործընթացի կատարելագործման, ընտրական հանձնաժողովների լիազորությունների որոշակի ավելացմանն է ուղված։ Լեռնային Ղարաբաղի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Սերգեյ Նասիբյանի խոսքերով առաջարկվում է գործող ընտրական օրենսգրքի 62 հոդվածներում կատարել փոփոխություններ եւ լրացումներ։
Որոշ պարզաբանումներ մցնել տեխնատուների եւ ընտրությունների մասնակցող կուսակցությունների նախընտրական հիմնադրամներում կատարվող մուտքերի եւ ծախսերի հրապարակայնությունը ավելի բարձրնելու եւ որ ընթացքում էլ տեղեկատվություն տան իրենց հիմնադրամի ինչքան գումարը հավաքել են, ինչքան են ծախսել, որպեսզի հանրությունը եւս իմանան։ Նախկինում միայն ընտրություններից հետո են ներկայացնում, որ ինչքան են հավաքել, ինչքան ծախսել։
Սերգեյ Նասիբյանի խոսքերով պարզեցվել է ընտրական քվեախցիկների տեղադրման ձևը։ Այսուհետ քվեախցիկը տեղադրվելու է այնպես, որ ընտրական հանձնաժողովի անդամները տվյալ ընտրական կենտրոնում գտնվելու իրավունք ունեցող անձինք ընտրողին տեսնեն դեմքով։
Ոչ թե դեմքից, այլ հետևի կողմից են նայում, նկատվում է, թե ում է քվեարկում եւ այլն։ Այժմ ասում են, քվեախցիկը տեղադրվում է այնպես, որ նա սեղանի վրա դրվի, նա պատի մոտ լինի եւ դեմքով լինի դեպի քվեարկության կենտրոնում գտնվող մարդիկ։ Եթե պատը սկախված է 2 մետրից երևում առաջինն է քվեարկում, թե երկրորդ։ Հիմա ուների քվեախցիկը տեղադրված է, ներերումը որ է մարդը մտել քվեախցիկում քվեարկության։
Ընտրական օրենսգրքում մի նորություն էլ կա։ Այսուհետ ազգային ժողովի падգամավորի տեխնացուն կարող է առաջադրվել ինքնաառաջադրման կարգով։ Ազգային ժողովի падգամավորի տեխնացուն պետք է վերջին 5 տարում բնակված լինի Լեռնային Ղարաբաղում եւ ունենա 5 տարվա Լեռնային Ղարաբաղի քաղաքացիություն, ինչպես նաեւ գոնե միջնակարգ կրթություն։ Փոփոխությանը ենթարկվել նաեւ ընտրական գրավի չափը։ Ազգային ժողովի падգամավորի տեխնացուի նախկին 50,000 ընտրական գրավը դարձել է 100,000, կուսակցության գրավը 500,000 է, իսկ կուսակցությունների դաշինքի դեպքում 350,000-ական դրամ։ Խորհրդարանի խոսնակ Աշոտ Ղուլյանի կարծիքով ընտրական գրավի ցածր լինելը հնարավորություն է ստեղծում պատահական մարդկանց մասնակցել ընտրություններին։
Շատ մարդիկ ունեն այդքան գումար, որ որևէ նպատակ եւ որևէ իմաստ չունի խորհրդարան նրա մտնելը կամ որպես մեծամասնական ընտրական թեկած մասնակցելը, բայց միայն այդ 5-ը, որ 50,000-ով կարելի է մտնել ընտրապայքարի մեջ, մասնակցել եւ անում համը, սա այն հնարավորությունն է տալիս, որպեսզի շատ ավելի մատի պատահական մասնակցեն ընտրությունների եւ ինչ որտեղ նաեւ քաղաքական վարդանշի իրենց հարցերը կարգավորել։
Նշենք, որ խորհրդարանական ընտրություններում 33 պատգամավորներից 17-ը կընտրվեն համամասնական, իսկ 16-ը մեծամասնական ընտրակարգով։ Իրեն ձախուժերի կարգին դասող Արցախի կոմունիստական կուսակցության նախագահ Հրանտ Մելքումյանը կողմ է 100%-անոց համամասնական ընտրակարգին։
Ես միշտ կանդիդատ եմ մեր պարլամենտը։ Հավաքվում եմ մի խումբ մարդիկ, ասում են, ես Պողոսը լավ տա, բերեք պատգամավոր սարքեն։ Այդ Պողոսը չգիտի ինչ է պատգամավոր, օրինակ ինչ է։ Ես կցանկանայի, որ համամասնական դերերը մեր հանրապետությունը երեք կուսակցությունները հերիք է, այսքան շատ մեծ չէ։ Եսպեսզի լինեն ձախուժեր, կենտրոնամետ ուժեր եւ աջուժեր։
Խորհրդարանական ընտրությունների մասնակցելու հնարավորություն կունենան 10 կուսակցություններ։ Մեր տունը Հայաստանն է, կուսակցության նախագահն էլ ասում է, որ հայազգին երկու կուսակցությունն էլ է բավական։
Ես вообще ոչ միայն ասացի նա համաձայն, ես կցանկանայի, որ ամբողջ հայազգը ունենար երկու կուսակցություն, որպեսզի մասնակցվածության աստիճանը ցածրանար։ Այսինքն մեկը դաշնակցություն, մեկն էլ դեմոկրատական ինչ-որ մի կուսակցություն։
Քննարկման ընթացքում առաջարկվեց առաջադրվող կուսակցություններով հանդիպել եւ ընդհանուր պայմանավորվածություն ձեռք բերել, ինչպես նաեւ հանդես գալ հայտարարությամբ։ ՀՅԴ Արցախի կենտրոնական կոմիտեն էլ առաջարկեց քաղաքական ուժերին պահանջել Լեռնային Ղարաբաղի նախագահից հանդես գալ ընտրությունների մասին իր սկզբունքներով։ Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Թբիլիսիի քաղաքապետի ընտրությունների շեմին Վրաստանի քաղաքական ուժերը պայքար են սկսել հայ համայնքի քվեների համար։ Միացյալ Նահանգները պատրաստվում է Ռումինիայում հակահարթի ռային պաշտպանության համակարգեր տեղակայել, իսկ ԱՄՆ ներկայացուցիչների տան արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը մարտի 4-ին քվեարկության կդնի հայոց ցեղասպանության ճանաչման մասին հերթական բանաձևի նախագիծը։ Մոլորակը հանդես է ներկայացնում են Հրայր Թամրազյանը, Ազա Բաբայանը և Հասմիկ Սմբատյանը։
Ներկայացուցիչների պալատի արտաքին հարցերով հանձնաժողովի նախագահ Հովարդ Բերմանը, որ միշտ աջակցել է հայկական հարցերին և ամերիկահայ համայնքին, քվեարկության օր է նշանակել մարտի 4-ը։ Բանաձևը անցյալ տարի ներկայացուցիչների պալատի հանձնաժողովին է հանձնել Ադամ Շիֆի, Ջորջ Ռադանովիչ և ԱՄՆ-ի կոնգրեսի հայկական հարցերով հանձնախմբի համանախագահներ Ֆրանկ Փալոնի և Մարկ Գրկի հովանավորությամբ։ Ներկայումս այս բանաձևին աջակցում են 135 կոնգրեսականներ, թե դեմոկրատական և թե հանրապետական կուսակցություն։ 252-րդ բանաձևը ԱՄՆ-ի նախագահին կոչ է անում միջոցներ ձեռնարկել, որպեսզի Միացյալ Նահանգների արտաքին քաղաքականությունը պատշաճ ըմբռնում արտացոլի այն հարցերում, որոնք վերաբերում են մարդու իրավունքներին, էթնիկական զտումներին և ցեղասպանությանը, որը արձանագրված է Միացյալ Նահանգների փաստաթղթերում և վերաբերում է հայոց ցեղասպանությանը։ Բանաձևի բացատրական մասում շատ հստակ նշվում է. հայոց ցեղասպանությունը ծրագրվել և իրականացվել է Օսմանյան կայսրության կողմից 1915-1923 թվականներին, որի արդյունքում տեղահանվել են 2 միլիոն հայեր, նրանցից 1.5 միլիոնը սպանվել է, 0.5 միլիոն վերապրածներ վտարվել են իրենց տներից։ Այս ամենի արդյունքում վերացվեց հայերի 2500 տարվա ներկայությունը իրենց պատմական հայրենիքում։ Ներկայացուցիչների պալատի արտաքին հարցերի հանձնաժողովը նման բովանդակության բանաձևեր ընդունել է 2000-ին, 2005-ին և 2007 թվականներին, թեև այդ բանաձևերը շատ մեծ աջակցություն էին վայելում Կոնգրեսում, ներկայացուցիչների պալատի լիագումար նիստում քվեարկության չեն դրվել, քանի որ թե նախագահ Բիլ Քլինտոնը և թե նախագահ Ջորջ Բուշը կտրականապես դեմ արտահայտվեցին բանաձևերի ընդունմանը, պատճառաբանելով, թե թուրքերը կարող են պատասխան քայլերի դիմել։ Այս անգամ սպասվում է, որ 252-րդ բանաձևը կընդունվի արտաքին հարցերի հանձնաժողովի կողմից, սակայն պարզ չէ, թե արդյոք ներկայացուցիչների պալատի խոսնակ Նենսի Փելոսին կհամաձայնի այն քվեարկության դնել ներկայացուցիչների տան լիագումար նիստում։ Այս անգամ Սպիտակ տունը այլ պատճառաբանություններ ունի, օրինակ այն, որ բանաձևի ընդունումը կարող է խորտակել հայ-թուրքական մերձեցման գործընթացը, այնպես որ հայոց ցեղասպանության ճանաչման հեռանկարը այս տարի նույնպես մշուշոտ է։ Վրացահայ համայնքը աստիճանաբար ավելի կազմակերպված ուժ է դառնում երկրի ներքաղաքական իրադարձություններում մասնակցություն ունենալիս, ի վերջո այդ երկրում բնակվող 100 հազարավոր հայեր լուրջ ընտրազանգված են հանդիսանում ցանկացած վրաց քաղաքացի գործչի համար։ Հիմա էլ նշաններ կան, որ հայ ընտրազանգվածը ցանկանում է օգուտներ քաղել երկրի քաղաքական գործընթացներից, հենց այնպես ձայները չտալ այս կամ այն թեկնածուին։ Մայիսին քաղաքապետարանի ընտրություններն են, քաղաքային խորհուրդ է ընտրվելու
եւ հայերը ակտիվ մասնակցել են նաեւ այստեղ։ Ասմիկ, դու հետաքննել ես այս հարցը եւ զրուցել ես հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ, պատմիր թե ինչ իրավիճակ է, ինչ են պատրաստվում անել։
Հրայր, Թբիլիսի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների ոչ պաշտոնական նախընտրական քարոզարշավ է կարծես թե սկսվել այսօր Թբիլիսիում։ Այս շաբաթվա ընթացքում վիրահայերի հետ արդեն հանդիպում են ունեցել առաջիկա ընտրությունների երկու հիմնական թեկնածու համարվող իշխող կուսակցության ներկայացուցիչ Թբիլիսիի գործող քաղաքապետ Գիգի Ուգուլավան եւ Ալիանս Վրաստանի համար ընդդիմադիր Դաշինքի առաջնորդ Իրակլի Ալասանյան։ Մեկնարկած այս ոչ պաշտոնական նախընտրական քարոզարշավը վիրահայերի շրջանում պատահական չէ, քանի որ Թբիլիսիում ապրող ազգությամբ հայ ընտրողների թիվը հասնում է 80,000-ի, ինչը կազմում է քաղաքի ընտրելու իրավունք ունեցող բնակիչների մոտ 10%-ը, եւ սա կարող է վճռորոշ դեր խաղալ առաջիկա ընտրություններում։ Ընդամենը 2 օր առաջ Ալիանս Վրաստանի համար ընդդիմադիր Դաշինքի առաջնորդները Իրակլի Ալասանյայի գլխավորությամբ հանդիպել են վիրահայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ եւ քննարկել Վրաստանում հայկական եկեղեցիների, հայկական դպրոցների եւ հայ մշակույթի պահպանմանը վերաբերող հարցեր։ Հանդիպումը կայացել է վիրահայերի բազմազգ Վրաստան ՀԿ-ի նախաձեռնությամբ, եղել է փակ, տևել 3 ժամ։ Այս մասին մեր ռադիոկանին փոխանցեց բազմազգ Վրաստան հասարակական կազմակերպության նախագահ Արնոլդ Ստեփանյանը։
Առաջին դեպքը, երբ որ 4 ամենաուժեղ լիդեր օպոզիցիայի մեր կանչելով գալիս են եւ մեզ հետ հանդիպում են եւ 3 ժամ խոսում ենք շատ բաց։
Նախապես տեղեկացված լինելով այս հանդիպման մասին, վիրահայերի հետ հանդիպելու քայլերը ձեռնարկել Թբիլիսիի գործող քաղաքապետ Գիգի Ուգուլավան։ Նա շաբաթասկզբին մասնակցել է մասնավորապես Թբիլիսիի հայկական թատրոնում ցուցահանդեսին, սակայն Վրաստանի հայ համայնքի ղեկավարի փոխանցմամբ ընտրություններից չի խոսել։
Պայմանավորվանք, որ կարճ ժամանակի ընթացքում մենք անպայման հանդիպենք, խոսենք մեր խնդիրների մասին, ինչ ենք անում, ոնց ենք անում։
Ձևավորված կարծիք կա, որ վիրահայերը միշտ ձայները տալիս են գործող իշխանություններին, սակայն այս անգամ կարծես թե այդպես չի լինելու։ Վիրահայերը երկար կշռադատելու են իրենց քվեն տալուց առաջ, վստահեցնում է բազմազգ Վրաստան հասարակական կազմակերպության նախագահ Արնոլդ Ստեփանյանը։
Մենք այս անգամ շատ կմտածենք ու պիտի տանք ձայները։ Եթե դա կազմակերպված լինի, մենք կարող ենք շատ բան փոխել։ Այս չի լինի արդեն, որ ամբողջ հայությունը վերկանայի իշխանություններին ձայն տա։ Վերջի 100 տարի հայերը ցույց նստած նայում են ինչա կատարում, որպես նաբլյուդատելի, ասենք, որպես դիտողներ։ Ես հաստատ կասեմ ձեզ, որ մայիսին մենք բոլորին ցույց կտանք, որ մենք դիտողներ չենք։ Մենք այս երկրի քաղաքացինք եւ ակտիվ քաղաքացինք։
Եվ հրայր, մայիսի վերջին նախատեսված Թբիլիսիի քաղաքային այսպես կոչված Սակրեբուլոյի առաջին ընտրությունների ժամանակ 25 падգամավոր կընտրվի համամասնական, նույնքան էլ մեծամասնական ընտրակարգով։ Թբիլիսիի հայերի ասամբլեան մտադիր է այդ ընտրություններում առաջադրել 4 Թիֆլիսահայերի թեկնածություն Վրաստանի մայրաքաղաքի 4 առավել հայաբնակ հատվածներում՝ Ներքին Հավլաբար, 3-րդ Զանգված, 8-րդ Լեգիոն եւ Էլիա։
Ռումինացիները համաձայնել են իրենց տարածքը տրամադրել Միացյալ Նահանգներին հակաարթիռային համակարգեր տեղադրելու համար։ Այս նույն ծրագիրը ամերիկացիները պատրաստվում էին իրականացնել Չեխիայում և Լեհաստանում, սակայն վերջին պահին Օբամայի վարչակազմը կանգնեցրեց այդ ծրագիրը։ Հիմա պարզվում է, որ ծրագիրը ուժի մեջ է և իրականացվելու է այլ արևելաեվրոպական երկրում, որը նույնպես շատ մոտ է Ռուսաստանին։ Դե հիմա դժվար չէ արդեն կռահել, թե ինչպիսին կլինի Մոսկվայի արձագանքը։ Լսենք, տեսնենք, թե ինչ է պատմում Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանը։
Վարշավյան պայմանագրի նախկին անդամ երկիր Ռումինիայի տարածքում 2015 թվականին տեղադրվելու են Միացյալ Նահանգների հակահարթիրային պաշտպանության համակարգի տարեր։ Այս մասին 3 հայտարարել է Ռումինիայի նախագահը եւ այս տեղեկությունը հաստատել էր ավելի ուշ նաեւ ԱՄՆ պետ դեպարտամենտի պաշտոնական ներկայացուցիչ Ֆելիպ Կրոուլին, ով նաեւ հավելել է, որ հակահարթիրային տարերը կտեղակայվեն այդ թվում նաեւ Սևծովում եւ որ այս համալիրը ուղղված է Իրանի դեմ։ Ավելի վաղ Ռումինիայի նախագահ Տրոյան Բասեսկուն ասել էր, որ նախագահ Բարակ Օբաման պաշտոնական առաջարկի արել Ռումինիային դառնալ հակահարթիրային պաշտպանության համակարգի մի մաս։ Այդ առաջարկն ընդունվել է, քանի որ հակահարթիրային պաշտպանության նոր համակարգը թույլ կտա պաշտպանել Ռումինիայի ողջ տարածք։ Ռումինիայի նախագահը վստահեցրել է, որ հակահարթիրային պաշտպանության համակարգն ուղղված չէ Ռուսաստանի դեմ։ Հրայր, գուցե տեղին է հիշել, որ ռուս-ռումինական հարաբերություններում կան որոշակի բարդություններ, կապված նաև Մերզնեստրի հետ։ Ամեն դեպքում ամերիկյան համակարգի տարերի տեղակայումը Ռումինիայում կարող է սրել ռուս-ամերիկյան հարաբերությունները։ Այդ հարաբերությունների վերալիցքավորման մասին սկսեցին խոսել Օբամայի նախագահ ընտրվելուց հետո եւ հատկապես այն բանից հետո, երբ Օբաման հայտարարեց, որ հրաժարվում է արևելյան Եվրոպայում, Չեխիայում եւ Լեհաստանում հակահարթիրային համակարգեր տեղադրելու Բուշի ծրագրից։ Այսօր փորձագետների շատերի կարծիքով Ռումինիայի մասին այս լուրը Մոսկվայի եւ Վաշինգտոնի միջև հարաբերություններն էլ ավելի կբարդացնի։ կբացնի։ Արդեն ունենք պաշտոնական արձագանք։ Մոսկվայում հույս ունեն, որ ամերիկյան կողմը կբացատրի հակահարթիրային տարերի իր ծրագիրը։ Այսօրի պատասխան ասել էր Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը և հավելել, որ Մոսկվան ելնում է նրանից, որ կհարթիրային վտանգների համատեղ վերլուծության պայմանավորվածություն երկու երկրների միջև, ասել է Լավրովը։ Հրայր։
Ավարտեցինք այսօրվա մոլորակը, որին մասնակցեցին Ազա Բաբայանը Մոսկվայից, Հասմիկ Սմբատյանը Պրահայից, մոլորակը վարեց Հրայր Թամրազյանը։
Մի քանի օր առաջ Ռոմի պապ Բենեդիկտոս 16-րդի հատուկ վճռով նշանակվել է Հայաստանի և Վրաստանի հայ կաթոլիկների նոր հովվապետը, կաթոլիկ թեմի նորանշանակ առաջնորդի հետ զրուցել է իմ գործընկեր Գայանե Դանիելյանը։
Բոլորովի վերջերս Հայաստանի, Վրաստանի և Արևելյան Եվրոպայի հայ կաթողիկ է թեմը, որը կազմավորվել է 1991 թվականից Հովհանես Պողոս II պապի վճռով, նոր առաջնորդ ունեցավ Վենետիկյան Մխիթարյան միաբաններից Վահան Ծայրագույն Վարդապետ Օհանյանը։ Նա արդեն 10 օր է, որ սկսել է իր աշխատանքը, և այսօր մեր հեռախոսազրույցի ընթացքում ասում էր.
Այս ամբողջ առաջնորդության հարցը ձագում արավ 1990-ական թվականներին երջանկայի հիշատակ Վազգեն առաջին ամենայն հայոց ձիհապարի օրով, և նրա բացահայտ պապականեր, որ այս թեմի առաջնորդությունը հանձնվեր Վենետիկի Մխիթարյան հայրերին, և իր մտքում այս առաջնորդությունը միայն այդ ձևով էր ըմբռնելի, և սա իրականացավ իր օրոք իր աշակերտներից մեկին, որը եղել էր իր աշակերտը Ռումինիայում, անձին հայր ներսես Վարդապետ Տեր Ներսեսյանի, որը Տեր հայրի զավակ էր և առաքելական ասենք ծագում ուներ, իմ նման առաքելական ասենք եկեղեցու զավակ։
Մինչև 1991 թվականը Հայաստանում պաշտոնապես հայ կաթողիկ է թեմ չկար, և Ներսես արքեպիսկոպոս Ներսյանի երկար տարիներ պաշտոնավարումից և նրա մահվանից հետո թեմի ղեկավարությունը ստանձնեց Նշան Սրբազանը, և ահա հիմա էլ կրկին Մխիթարյան միաբաններից Ծայրագույն Վարդապետ Օհանյանն է ղեկավարում թեմը։
Այսօր կարիքին հապարը Վատիկանի հետ շատ մտերիմ գաբերի մեջ է, ընդհանրապես Հայաստանի ծառայելական եկեղեցին, ուզում եմ ասել Էջմիածինը, շատ մտերմիկ հարաբերության մեջ է, և նրանք ուզում են, որ այս մագարտակի վրա մնան այս հարաբերությունները, որպես քույր եկեղեցիներ, և նրանք տեսնում են, որ Հայաստանում այս առաքելությունը, մանավանդ միջ եկեղեցական այս հարաբերությունները շատ ավելի առողջ և ավելի ասենք այսպես ավելի լավ պիտի ընթանան, եթե լիներ առաջնորդը Մխիթարյան հայրերից մեկը, և իրենք համոզված են, Էջմիածին այսօր համոզված է հանձին դիհապար հայրաբերին, որ Մխիթարյան հայրերը լինելու են գամրչող այն օղակը, ընդմեջ ասենք Հռոմի եկեղեցուն և Հայաստանյաց առաքելական եկեղեցուն, ինչպես գիտեք, մասնավորապես նկատի ունենալով Վենետիկի Մխիթարյան հայրերի այս ասենք Հայաստանյաց առաքելական եկեղեցու հանդեպ նրանց ունեցած սերն ու համագրանք, և նաև իրենց եկեղեցապանական և աստվածապանական ըմբռնումները, և ես հուսով եմ, որ հուսամ, որ նրանք այս բոլոր իմ ասածները ես կարդարացնեմ իմ գործելագերպով։
Ըստ հայ համայնքի կաթողիկ է առաջնորդի, այսօր Հայաստանում շուրջ 180,000 հայ կաթոլիկ է բնակվում, իսկ հայ կաթողիկ է պատրիարքությունը կամ Տանն Կիլիկյո հայ կաթողիկ է պատրիարքարանը Արևելյան Միացյալ կաթողիկ է պատրիարքարաններից մեկն է, ինչպիսիք են հույն, ասորի, ղպտի և այլ կաթողիկ է պատրիարքությունները, իբրև առանձին կառույց և նվիրապետությունը հայ կաթոլիկ եկեղեցին ձևավորվել է 1740 թվականի նոյեմբերի 26-ին Հալեպում, երբ Աբրահամ Արծիվյանը օծվեց հայ կաթողիկ համայնքի պատրիարք, Աբրահամ Ա. Արծիվյան անվամբ։ 1742 թվականին արդեն Հռոմի Բենեդիկտոս 14-րդ պապը վավերացրել է նրա պատրիարքական ընտրությունը, իսկ առաջին առնչությունները հայերի և կաթոլիկների Հռոմի եկեղեցու հետ սկսվել են դեռ Կիլիկիայի հայկական իշխանապետության շրջանում խաչակրած արշավանքների ժամանակ 11-րդ դարի վերջերից և 12-րդ դարի սկզբներից։ Կիլիկյան Հայաստանը, որ շրջապատված էր մահմեդական երկրներով, դաշնակցում էր արևմուտքի հետ և ընդառաջում կաթոլիկ եկեղեցու հորդորներին ու բազմիցս քննարկել է հայ և կաթոլիկ եկեղեցիների մերձեցման հարցը մի քանի ժողովներով՝ Անտիոքիա, Երուսաղեմի, Սսի, եւ վերջինը 1316 թվականին Ադանայի ժողովում։ Արևմտահայաստանի գավառներում կաթոլիկության տարածմանը մեծ չափով նպաստել են դոմինիկյան, ֆրանցիսկյան, կարմելյան, հիսուսյան միաբանությունների քարոզիչները։ Կաթոլիկ քարոզիչները զգալի ազդեցություն են ունեցել նաեւ Պոլսում եւ Կիլիկիայում։ Արևմտյան Հայաստանում մինչեւ մեծ եղեռնը գործել է հայ կաթոլիկ 19 թեմ, 156 եկեղեցի, 110 առաքելություն, 148 դպրոց, 32 վանք, 6 դպրևանք եւ այս ամենը իհարկե ցեղասպանության հետևանքով վերածվել, թալանվել եւ ոչնչացվել է։ Իսկ 1928 թվականին Հռոմում գումարվել է հայ կաթոլիկ եպիսկոպոսների բանակցական ժողովը, որը եւ որոշել է հայ կաթողիկե պատրիարքական աթոռը վերահաստատել Զմարում, Լիբանանում 1931 թվականից։ Կանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Մսամթերքի արտահանման շուրջ բանավեճերը Երևանում չեն դադարում։ Ֆերմերները պահանջում են սահմանափակել մսի արտահանումը իրան, միաժամանակ հոստովանելով, որ մսի մեծածախ գնումները գոնե առայժմ իրենց համար շահավետ պայմաններով են իրականացվում։ Հովհաննես Շրոյանն է մանրամասնում։
Ոչխարի մսի արտահանման եւ ընդհանրապես մսի գնի աճի հետ կապված Հայելիակումբում այսօր անցկացված բանավեճի ժամանակ Հայկական Ագրարագյուղացիական Միության ազգային փոքրամասնությունների գծով խորհրդական Եզդիների ազգային միության խորհրդի անդամ Օմար Մամոյանը դժգոհում էր, թե ոչխարի արտահանման հետևանքով իրենք հայտնվել են դժվար կացության մեջ։ Ինչու եք վաճառում արտահանողին, չէ՞ որ ոչխարի տերը դուք եք, հարցրեցի Մամոյանին։
Ինձ հետաքրքիր հարց եք տալի, եթե այսօր դուք գաք ինձ առաջարկեք բարձր գնով վաճառվի, ես կարող ա՞մ համաձայնել։ Բարձիկները գալիս են տանում են պարտվիճակա որպես պետք է։ Մենք դեմ ենք դուրս տալու, մենք չենք ուզում դուրս տանք, բայց այդ դիմը, որ բերում են, ժողովուրդը համաձայնում ա ու դուրս ա տալի։
Օմար Մամոյանն այս ամենի համար մեղադրում է գյուղնախարարությանը, սակայն ըստ գյուղատնտեսության նախարարության աշխատակազմի անասնապահության եւ տոհմային գործի վարչության պետ Աշոտ Հովանիսյանի։
Եզդիները ուզում են գինի չասնել, թող տեղում վաճառվում գինի ժանանար։
Չի հարց այստեղ, այստեղ հարցը գյուղնախարարության։
Գաղաքականի քեսից ավելին վաճառվելա եզդիների
միջոցով։
Գյուղնախարարության ներկայացուցիչի տվյալներով Հայաստանում տարեկան մորթվում է 450 000 գլուխ ոչխար, որից 141 000 գլուխ անցյալ տարի արտահանվել է։ Գյուղնախարարության պաշտոնյայի պնդմամբ իրավիճակը միանգամայն կառավարելի է եւ անհանգստանալու կարիք չկա։
141 000 գլխից 117 000-ը աճեցվել է Հայաստանի Հանրապետությունում, իսկ 24 000-ը ներգրվել է Վրաստանի Հանրապետությունից եւ տարածիկ ճանապարհով անցել է Իրանի Իսլամական Հանրապետություն։
Ըստ Աշոտ Հովանիսյանի, Հայաստանում վերջին տարիներին նկատվել է ոչխարի մսի սպառման անկում, այդ դեպքում ինչու է ոչխարի միսը թանկացել, հարցրեցինք։ Պաշտոնյան դա բացատրում է դրսում ոչխարի մսի պահանջարկի բարձրացմամբ։
Ոչխարի միսը թանկացավ նրա համար, որովհետև 25% է ոչխարի միսի արտահանվեց, բնականաբար պետք է աճեր ոչխարի միսը։ Եվ հիմա գարամիսը ինչի՞ է թանկ, որովհետև մեզ մոտ ոչխարի հիմնական ցինը տեղերում դեկտեմբերի վերջից հունվար, փետրվար, մարտ ամիսներին, իսկ ոչխարի ապրանքային տեսքանով, ասենք մորթումը գոնե 2-3 ամսական հասակում։ Մենք ոչխարի շուկա, ոչխարի միս առաջակունենք միայն մարտի, ապրիլի ամիսներին։ Եվ այդ ժամանակ դու կտեսնեք, ես համոզված եմ ավելի քան, որ ոչխարի միսը կլինի ոչ թե 3500 կամ ինչպես պարոն Մամոյանն ասում է 4000, այլ գարամիսը պետք է նվազի։
Գյուղնախարարության աշխատակազմի անասնապահության եւ տոհմային գործի վարչության պետի համոզմամբ մայիսից գարի եւ ոչխարի մսի գինը կնվազի։
Չի կարող պատահի գարամիսը մայիս ամսից մնա նույն գինը, որովհետեւ առաջարկը շատալնելու, իսկ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունից այդ ամիսներին երբեք ոչխար չեն առնելու, գար չեն առնելու, որովհետեւ նրանք գերադասում են գնել 40 կիլոգրամից բարձր ոչխար, իսկ մենք մեր գարները 40 կիլոգրամից բարձր հասակի հասնում են 8-9 ամիս հետո։ Հիմա
դուք պնդում եք, որ մայիսին հաստատ
գնել է։
Գյուղնախարարության ներկայացուցիչի հետ Հայկական Ագրարագյուղացիական Միության ազգային փոքրամասնությունների գծով խորհրդական Եզդիների ազգային միության խորհրդի անդամ Օմար Մամոյանը համաձայն չէ։
Տենց բան գույցուն չունեն գերո Մանսյան, ձեր գյուղատեսան նախարարությունը հիմնված է միայն ստավելի ստերի վրա։ Դուք ասում եք սենց հալնելու, բայց դուք ոչինչ չեք բացատրում, փաստեր չեք բերում։
Պարոն Մամոյան, ձեր ասած ընդհանրապես չի համապատասխանում իրական։ Դուք ասում եք այս անգամ ասում եք 6000 դրամ գարամիսը դարձել։ Ես ինքս Ջերվեժի ճանապարհին 3 օր առաջ Եզդի ընկերը վաճառում էր գառը։ Մոտեցան երկու հոգի մեքենայացիություն առաջարկեցին, ասեն ինչ գնով կարող եք ոչխարը գառը մորթել տալ մեզ։ Եզդի ընկերը ասեց մորթեմ 4000 դրամով կիլոգրամը տամ։ Ընկերները ասեցին չէ։ Մոտեցան դեպի մեքենան։ Ինքը հետևից կանչեց, ասեց հետ եկեք 3500-ով եմ տալիս գառը միսը մորթելու։ Այս 3 օր առաջ ընդամենը։
Աշոտ Հովանիսյանի ասածներին հակադարձեց Օմար Մամոյանը։
Ոնց կլինի մայիսին էժանանում ա, որ մայիսին ծինը գառները դառնում են 1 ամսական, ամենաշատը 2 ամսական։
Հունվարանսված ծնված գառը ջանակ դառնա 4 ամսական, պարոն Մամոյան։
Բայց հունվարամսին ծին չի լինում։
Ո՞վ ասես չի լինում։ Դեկտեմբերի վերջից արդեն գառների ծինը կա։ Պարոն Մամոյան, ես ցավում եմ, որ դու ոչխարությամբ չես զբաղվում։ Լավ ինֆորմացիա։
Ես ունեմ 30 ոչխար։
Դուք ոչինչ չունեք, ես գիտեմ ձեզ։
Ես ունեմ։
Անավեճին ներկա նախկին մսի կոմբինատի այսօր արդեն ուրարտու արտադրական միավորման գլխավոր տնօրեն Ռազմիկ Դարփինյանը կողմ է արտահանմանը։
Այստեղ հարց է, թե ինչպես պետք է շատացնել։ Այդ հարցով պետք է գործ ու ministrությունը մշակի կոնկրետ պլաններ, ինչպես կնարվի, որ ոչ խորապուզությունը, այդապուզությունը եւ դավարապուզությունը ավելացնի Հայաստանում։ Այստեղ մենք շահում ենք արդարման տեսակետից գյուղացու աշխատատեղեր բացելու հարցում։
Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ եւ լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք եւ ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Այսօր այսքան, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք եւ հաջողություն։